Kas īsti te ir noticis? Brīvā Latvijā. Izrāde. To redzam, tajā piedalāmies. Bet mācības pārāk ātri aizmirstam.
Filma arī formas ziņā atgādina izrāde ar farsa elementiem, kurā animācija kombinēta ar dokumentāliem kadriem. Līdzās Jānim Domburam aktieri šajā izrādē ir politiķi un citi varēja pietuvinātie, un filma piedāvā izsakot viņu vārdiem un darbiem dažādos periodos, izkristalizējot zīmīgas kopsakarības. Tas mūsu kino ir ļoti retais mēģinājums analizēt visjaunāko laiku vēsturi, pārdomās dalās Jānis Domburs.
Es domāju, ka nu, ir milzīgi liels disbalanss, gremdēties liriskās atmiņās, baidīties, ka mūs okupējas vēl un vēl vienreiz. Ja? Tu īstenībā to ir, lai man piedod visi tie, kas to dar, to ļoti viegli darīt. Jo es, protams, nu, šo taisot pat pateikšu liriski. Ja? Nu, es diezgan sev dvēseli izgriezis pušu, jo es viņus visus pazīstu, tos cilvēkus. Bet es uzskatu, ka šī saruna ir pamatīgi neizrunāta. Mums ir jāapspriež, kāpēc mēs esam situācijā, kas ir, manuprāt, nu, būsim reāli. Tālu, ne tikai no sapņa, ne tikai no ideāla, bet, manuprāt, tomēr pat tāla no optimuma.
To jau nevar noliekt, ka tur bija tīri personīgi arī interesēti, kāds būs likums, ko te katrs dabūs no tā atpakaļ.
Filma atsauks atmiņā daudzus zīmīgus citātus, kas savā laikā teikti īpašu ievērību neizpelnījās, bet tagad iegūšu pavisam citu kontekstu.
Nu, es domāju, ka Andra Bērziņa, piemēram, atsevišķi, manuprāt, ļoti atklāti un tieši teksti, ko viņš toreiz pateica intervijā 10. Gadā, mēs viņus nekad vairs nedzirdam un droši vien nedzirdēsim, tad cilvēks ļūst pa valsts prezidentu, šeit tas ir dokumentēts. Nu, pietiekam cieti, ja, pietiekam skarbi, es droši vien mīļi nekad vairs neparunāšu savā dzīvē un sirsnīgi tikai, ja, bet tā, kad, nu, paurķējamies, ja, tai dvēselē un citos orgānos, ja, tur ir ļoti dažādas tās epizodes, kas ir liecības, un kur viņi katrs, es domāju, līdz galam pats neapzinoties, saliek kaut kādu tādu mozīku par to, kāda tad ir bijusi attieksme pret lietām.
Taču filma nebūs tikai stāsts par varas pārstāvjiem, bet spogulis, kurā ieraudzīsim visu Latvijas sabiedrību.
Šī filma nav par to varu, lai mēs paskatītos, ne šī ir par mums. Šī ir tā mūsu valsts. Būtība ir, ka pat ja vieni īstenoja valsts nozagšanu, tad viņi nevarēja to izdarīt bez citu pat pasīvu, bet atbalstu. Kas ar mani ļoti mīļš teiciens, kas nāk vēl no vairāk gadsimta senas vēstures, vien politiskā filozofa, kas ir vajadzīgs ļaunam uzvarai. Nekas vairāk kā labi cilvēki, kuri neko nedara.
Filmas stilistikā būtiska loma būs speciāli komponētajai ironiska toņu caurvītajai Kārļa Auzāna mūzikai, kā arī mākslinieka Jurģa Krāsona radītajiem animācijas tēliem. To vidū būs Milda, Barontēvs un arī Latvijas Brūnā, stāsta filmas režisore Andra Cilinska.
Gotiņ tā mums tā Latvija. Tās laucamā govs, kuru var slaukt, un tad izslauc visu to pienu, un tad ir jāiet kaut ko aizņemties. Bet ja mēs to govu tā labi turējuši un kopuši, tad es domāju, ka no tās slauktuves visiem pietikt. Ja? Bet nu, tagad tā kā daži tuvāktais slauktuvē, ja? Nu, tad arī tā ir kā ir.
Filma 4. Maija Republika no šodienas būs skatāma regulāros seansos kinoteātrī Splendid Palace, tāpat arī vairāk nekā 30 kultūras centros un kinoteātros visā Latvijā. Vaiva Kušķe, Latvijas Radio.